чистый гений тому и чистый, что не растрачивается на иншее и ничем лишним себе не обовязывая. Ему б заминало походжанне або размовлянне по-белоруску, якое у наших умовах самое соправдное мессианство, або политизованность, незалежницкая позиция, або, скажем, некие мудрогелистые поводины на сцене. Ды нават думать про природу своего гения было б лишним. А так, кто ты, росеец з Уралу, и якая у тебе кров, габрейская, цыганская, ці украинская, не ведая никто, и не треба гэтага ведать. Усё одно тое, что ты робишь, бясконца далёкая от гэтых генеалагічных пошукаў. Ты чисты. Бадай толькі адзін такога кшталту зусім чысты геній у беларускай культуры 20-га стагоддзя прыходзіць на думку. Янка Купала, той, якога і прызнаюць усе, усё грамадства. Мулявіна прызнаюць усе, і народ паспаліты, і нацыяналісты, і антыбеларусы, і камуністы, і апазіцыянеры, і афіцыёз. І, можа быць, гэта апошні такога маштабу талент, якога без ваганняў прызнаюць усе. Далей пачынаюцца прыхільнасці, а то і аглабельная палітызацыя, якая з многімі выдатнымі творцамі абыходзіцца па-бандыцку, збіваючы іх каля пад'ездаў, арыштоўваючы і штрафуючы, змушаючы да пераезду за мяжу. Мне думаецца, што нават калі сітуацыя нармалізуецца, ужо не будзе такіх чыстых геніяў, аднолькава прызнаных усімі, бо надта рэдка ўзыходзіць такая зорка. А гэта значыць, што па-іншаму будзем пачувацца і мы, усе астатнія. Вось чаму параўнанне смерці Уладзіміра Мулявіна са зменай эпох не выглядае пустым патасам. Праўда, і пра тое, што ён гэтак аб'ядноўваў усіх нас, беларусаў, мы задумаліся толькі цяпер, калі яго не стало.